Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Νικολάου. Καλημέρα, καλημέρα.
Ο κύριος Δελατόλας ξεκινά τη συνέντευξή μας.
Ωραία. Αφού δηλώσω ότι ήταν μια έκπληξη για κάποιους το αριθμός των μελών που άνετα φαίνεται καταθέσατε, θέλω να σας ρωτήσω αν οι αριθμοί αυτοί, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που υπέγραψαν τους υποψηφίους ή τα μέλη του κόμματος, όποια υπέγραψαν, είναι ένα ενδεικτικό πρόκριμα ή μη της μάχης που θα ακολουθήσει για την ηγεσία?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω 14.000 υπογραφές δίνουν και ένα ηχηρό παρόν των πολιτών. Ένα ηχηρό παρόν που και εγώ δίνω σε όλη τη χώρα εδώ και δύο και πλέον μήνες, με συναντήσεις που κάνω καθημερινά ανά την επικράτεια. Και νομίζω ότι δίνουν και μια απάντηση σε όσους θεωρούν ότι με κάποιες έρευνες που οι ίδιοι που τις παρουσιάζουν λένε ότι το βήμα είναι αδιευκρίνιστο, προσπαθούν ή τουλάχιστον πετυχαίνουν να χειραγωγούν τις απόψεις των πολιτών που θα έρθουν να ψηφίσουν. Εγώ το είπα αυτό ευθέως.
Κύριε Κατρίνη, ακριβώς επειδή το είπατε για τις δημοσκοπήσεις, τι εννοείτε, ότι είναι στημένες, ότι τις κάνουν οι ίδιοι οι αντίπαλοι σας για λογαριασμό τους και τις βγάζουν προς τα έξω, αποδιαιτώντας την κοινή γνώμη?
Θα σας πω, όταν οι ίδιοι παρουσιάζουν τις έρευνες, λένε ότι το βήμα είναι αδιευκρίνιστο γιατί δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Άρα δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούν να βασιστούν και το λένε οι ίδιοι που τις παρουσιάζουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο το ακυρώνει την αξιοπιστία της δημοσκόπησης. Αυτό όμως δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις. Εγώ λοιπόν είπα ότι δεν μπορεί σε αυτή την συγκυρία που είναι αδιευκρίνιστο το εκλογικό σώμα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν και άνθρωποι που έρχονται την ίδια μέρα και εκφράζουν επιθυμία να γραφτούν είτε ως μέλη είτε ως φίλοι της παράταξης. Αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα είναι 280.000. Εκτίμησή μου θα είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θα έρθουν να ψηφίσουν και θα είναι πολύ περισσότεροι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν δημοσκοπήσεις υποψήφοι. Τώρα, αν εσείς έχετε αφιβολία, είναι δικαίωμα.
Κύριε Δελατόλα,
τα μέσα, γιατί δεν είναι όλες υποψηφίων, είναι και των μέσων ενημέρωσης.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, κοιτάξτε. Εγώ σας λέω αυτά που λένε οι ίδιοι τους παρουσιάζουν. Δεν λέω αυτά που βγάζω από το μυαλό μου. Όταν οι ίδιοι λένε ότι το βήμα είναι αδιευκρίνιστο, άρα είναι έολο και επίφοβο σαν σώμα εκλογικό αυτό που διερευνάτε, από εκεί πέρα νομίζω ότι δεν είναι μια προσπάθεια επιστημονικής παρουσίασης μιας έρευνας, αλλά περισσότερο είναι μια προσπάθεια ίσως και επηρεασμού της κοινής νόμης. Εγώ το είπα δημοσίως, έκανα μια τοποθέτηση. Θεωρώ ότι και οι υπογραφές μελών, αλλά και οι παρουσίες πολιτών στις συγκεντρώσεις που κάνουν υποψήφιοι στη χώρα δείχνουν την κατεύθυνση. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ γιατί, όχι γιατί τρέχουν οι έξι υποψήφοι μέσα στην αγωνία και την φιλοδοξία του, αλλά γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης, και όχι μόνο αυτοί που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ το καλοκαίρι, όχι μόνο η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ, η πάλι ποτέ μεγάλη, που πλέον κοιτάει το ΠΑΣΟΚ, αλλά και συντηρητικοί ψηφοφόροι, που είναι απογοητευμένοι από τη διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, θεωρούν ότι αν γίνει κάτι διαφορετικό στη χώρα, αυτό θα προκύψει μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ όμως, που το λέω καθαρά, ίσως ενοχλεί αυτό, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να κάνει μια μεγάλη, μια ευρεία δημοκρατική παράταξη που ενώνει ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, ρεύματα, απόψεις, αγωνίες και ελπίδες.
Είπατε, άρα, για το, είπατε κύριε Κατρίνη, είπατε για το ρόλο των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που θα προσθέτουν στις κάλπες. Είδαμε βέβαια, αυτό που είπα, πρέπει να το ξαναδείτε συνολικά δηλαδή, το λέω παρότι είναι μια ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία, ότι όποιος δίνει 2 ευρώ πάει και ψηφίσει και μετά ξεφανίζεται για 3 χρόνια και ξανά. Το είδαμε αυτό τι συνέβη με το ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως πρέπει να ξαναδείτε κι εσείς αργότερα, τώρα δεν είναι ώρα για τέτοια, τον τρόπο με το οποίο ένα μέλος καθορίζει μια φορά στα τριετία, τετραετία ή δεν ξέρω τι πότε, την πορεία ενός χώρου και προφανώς και τον επικεφαλής. Είναι ένα ζήτημα πάντως.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, εγώ έχω ζήσει και το συνέδριο του 1996, έχω ζήσει και το νέο μοντέλο, το οποίο, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει καθιερωθεί σε όλα τα κόμματα. Ανοιχτή συμμετοχή των πολιτών που εκφράζουν πλέον την πολιτική τους επιλογή. Αυτό είναι μια καλή αφορμή. Οι πολίτες που έρχονται και ψηφίζουν και ταυτίζονται με ένα πολιτικό φορέα, το ζητούμενο είναι πώς αυτοί οι πολίτες συμμετέχουν μετά στις λειτουργίες του φορέα, ανοιχτές και μαζικές. Ναι, αλλά αυτό είναι και ευθύνη περισσότερο του φορέα και λιγότερο των πολιτών. Άρα, ένα στοίχημα λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, αυτές οι χιλιάδες πολίτες που θα έρθουν στις 6-16 Οκτωβρίου, να συμμετέχουν μετά και στις διαδικασίες που θα διαμορφώνουν και τις θέσεις της παράταξης.
Κύριε Κατρίνη, επειδή γνωρίζετε ότι παρακολουθώ αρκετά στενά το χώρο σας, θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί εγώ σας βλέπω να περιοδεύετε, να λέτε ο καθένας τη δική του τοποθέτηση. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τις μεταξύ σας διαφορές. Δηλαδή, οι προτάσεις σας για τη στέγη, λέω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι περίπου ίδιες και είναι οι προτάσεις που είχε και το Πασόκ λίγο πιο επικαιροποιημένες. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι, τι διαφορετικό έχει ο ένας από τον άλλον, ποιο θα είναι το δίλημα της επιλογής, το προσωπικό, αν είναι ωραιότερος ο Δούκας ή αν είναι ωραιότερος ο Κατρίνης.
Κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ καταρχάς ότι απόψεις είναι ίδιες και εγώ επιδιώκω να γίνει ένας διάλογος, ακόμα και αν υπάρχουν διαφωνίες και έντονες, γιατί πρέπει οι πολίτες να ξέρουν τι πρεσβεύει ο κάθε υποψήφιος και για την παράταξη και για τη χώρα και για τα προβλήματα των πολιτών. Εγώ λέω καθαρά, Φερρυππίν, ότι δεν θεωρώ το Πασόκ σε καμία των περιπτώσεων πρέπει να συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω ακούσει να το λέει κάποιος το ίδιο καθαρά. Μιλάω καθαρά για μια μεγάλη και πλατιά παράταξη που ενώνει ευρύτερες δυνάμεις, όχι συνασπισμούς κομμάτων ή συγκολήσεις με συμφωνίες αρχηγών, αλλά από τη βάση. Επίσης δεν έχω ακούσει κάποιον να το λέει καθαρά. Μιλάω για τα θέματα της
ακρίβειας. Δηλαδή θεωρείτε ότι ο κύριος Δούκας θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ανδρουλάκης με τη στάση που έχει κρατήσει θα μπορούσε να συνεργαστεί.
Κύριε Μακρύ, εγώ σας λέω τι πρεσβεύω εγώ και τι λέω εγώ στις δημόσιες τοποθετήσεις μου, όχι μόνο τώρα μαζί σας στη συνέντευξη, αλλά σε όλη τη χώρα όπου πηγαίνω και συζητώ με τους πολίτες. Εγώ μιλάω για τα θέματα της ακρίβειας, ότι πρέπει μια κυβέρνηση που είναι αποφασισμένη να πάει κόντρα στα καρτέλ που κυριαρχούν στη χώρα και στην οικονομία. Ότι πρέπει το Πασόκ πάλι να έρθει σε ρήξη με τα μεγάλα συμφέροντα και να εκπροσωπήσει αυθεντικά κοινωνικές ομάδες που για πολλά χρόνια εκπροσώπησε, το πίστεψαν και το στήριξαν, αλλά το εγκατέλειψαν και γι' αυτό μειώθηκαν τα ποσοστά.
Κύριε Κατρίνη, αν ήσασταν πρόεδρος του Πασόκ όταν ήρθε το νομοθέτημα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, θα το ψήφιζε το Πασόκ ή όχι?
Κοιτάξτε, εγώ τότε είχα εκφράσει την άποψή μου ότι πρέπει να δοθεί βάρος στη δημόσια εκπαίδευση. Το Πασόκ ορθώς έχει θέση για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δεν έχει καμία σχέση όμως αυτή η θέση του Πασόκ. Μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά είναι τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα στον κόσμο, τα οποία ο κόσμος θεωρεί ότι είναι ιδιωτικά, αλλά δεν είναι ιδιωτικά, και έρχεται η κυβέρνηση να κάνει μια παγκόσμια πρωτοτυπία και εφεύρεση, να μας πει ότι κερδοσκοπικά ιδρύματα.
Επομένως, θα κρατούσατε την ίδια στάση που κράτησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε το Πασόκ πιο καθαρά την άποψή του για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, που είναι μια άποψη η οποία έχει αποφασιστεί πολλά χρόνια πριν, να την κάνει διακριτή στον κόσμο και να μην δημιουργούμε φοβίες, αλλά απ' την άλλη να μην προσποιούμαστε ότι αυτή τη στιγμή με το εφεύρημα της κυβέρνησης λύνεται το θέμα των παιδιών που πάνε στα πανεπιστήμια.
Να συνεχίσω λίγο το πολύ σωστό ερώτημα του Νίκου. Έρχεται συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί θα ανοίξει το άρθρο 16 και θα μιλάει για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αν είστε εσείς πρόεδρος, θα το υπερψηφίσετε?
Μα εδώ πρέπει να δούμε καταρχάς τι περιλαμβάνει αυτό το άρθρο, κύριε Μακρύ. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ ένα χρόνο πριν ξεκινήσει η διαδικασία το τι θα κάνει το Πασόκ χωρίς να έχουμε δει.
Ναι, αλλά μπορείτε να πείτε ότι εμείς είμαστε υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και αν λέει αυτό, εμείς θα ψηφίσουμε.
Κυρία Μακρύ, μισό λεπτό.
Είμαστε υπέρ της αναθεώρησης του 16. Τις λεπτομέρειες θα τις δούμε.
Εντάξει, εγώ θα απαντήσω σε διχοτομικό ερώτημα με το πιστόλι στον κρόταφο. Εγώ θα απαντήσω σε μια θέση αρχής, το οποίο έχει το Πασόκ. Πρώτον, στηρίζει τη δημόσια εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Κάτι που δεν γίνεται σήμερα στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, που παρά τις αδειξότητες πετυχαίνουν πολύ καλές θέσεις και σίγουρα δεν γίνεται στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και το λέω με αφορμή και το αυριανό άνοιγμα των σχολείων. Άρα το Πασόκ στηρίζει και πρέπει να στηρίζει τη δημόσια εκπαίδευση. Αλλά το Πασόκ δεν είναι δογματικό, γιατί έχει πει εδώ και πολλά χρόνια ότι θέλουμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, τα οποία όμως, προσέξτε, επενδύουν στην έρευνα, επενδύουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό, διασυνδέονται με την οικονομία και δεν είναι business κάποιων ιδιωτών που έρχονται για λίγα χρόνια για να βγάλουν εύκολα χρήματα, ποντάροντας στη δικαιολογημένη αγωνία των γονιών που στέλνουν τα παιδιά στο εξωτερικό, αλλά παρέχοντας πιθανόν αμφιβόλου ποιότητας σπουδές και προγράμματα εκπαίδευσης. Εγώ λοιπόν πρέπει να
δείτε πώς θα το εισάγει λοιπόν. Μπορεί να το εισάγει το νομοθέτημα αυτό και το συνταγματική μετατροπή σε κάτι που να συνδέεται με αυτά που λέτε.
Αν μπορεί,
τι θα πει, ότι θα είναι μόνο κερδοσκοπικά, ότι θα είναι για να οικονομήσει ο Τάδε Κερδίνα που έχει τώρα αυτή τη βλέψη? Όχι, μπορεί να το συνδέσει και με την έρευνα και με, και με το δημόσιο και με διάφορες άλλες ζητήσεις. Με συνεργασία με τα, ακόμα και με τα άλλα πανεπιστήμια.
Επειδή είναι το ίμιση του παντός, εγώ συμφωνώ με τη δική σας τοποθέτηση, αλλά λέω το εξής. Λέω το εξής. Επειδή τώρα στην προσπάθεια επικοινωνιακά να εμφανιστεί ο κ. Μητσοτάκης ως μεταρρυθμιστής, διότι η Νέα Δημοκρατία σπάει το ταμπού της δημόσιας εκπαίδευσης, αυτό που έφερε δεν είναι μη κρατικά μικροδοσικά πανεπιστήμια, γιατί δεν έχει γίνει σταγματική αναθεώρηση, αλλά είναι το παγκόσμιο εφεύρημα των μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει μεταρρυθμιστική στρατηγική από την κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση παίζει με τις εντυπώσεις και συνεχίζει επικοινωνιακά. Ελάτε όμως που ο ελληνικός λαός στις εκλογές του Ιουνίου αυτή την τακτική δεν την επιδοκίμασε.
Κυρία Κατρίνη.
Και έδειξε ότι δεν πείθεται πλέον αυτήν την επικοινωνία και θέλει ουσία, θέλει δράσεις και απαντήσει στα προβλήματα.
Θέλω να ρωτήσω το ότι δεν ανεβάζετε τους τόνους μεταξύ σας, δηλαδή είναι μια πολύ ήπια προεκλογική περίοδος. Σημαίνει ότι προσπαθείτε να προφυλάξετε και την επόμενη μέρα, γιατί το συζητάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εσείς μετά τις εσωκομματικές εκλογές πιστεύετε ότι θα παραμείνετε ενωμένοι?
Κύριε Μακρύ, επειδή παρακολουθείτε χρόνια το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, θυμάστε ότι ουδέποτε μετά από εκλογή πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ είχαμε αποχωρήσει σε διασπάσεις, είχαμε αποσυστικές τάσεις.
Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Γιώργος Παπανδρέου, για παράδειγμα, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και δημιούργησε το δικό του κόμμα μετά την επικράτηση του Βενιζέλου.
Τώρα αυτό
είναι ιστορική αποκατάσταση, κάνω. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε.
Δεν θέλω να σας διαψεύσω, αλλά οι εκλογές γίνανε Φλεβάρι του 12 και μιλάτε για κάτι που έγινε το Δεκέμβριο του 14. Εγώ λοιπόν επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα.
Διάσπαση ήταν πάντως και δύο χρόνια μετά το ίδιο λέγεται.
Αυτό που σας είπα. Εσείς με ρωτάτε για το διάστημα αμέσως μετά τις εκλογές. Φαντάζομαι δεν με ρωτάτε τι θα γίνει το 2030. Γιατί δεν μπορώ να σας πω από τώρα τι θα γίνει το 2030. Σας λέω λοιπόν ότι για αμέσως μετά τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν κινδυνεύει η ενότητά του, αλλά είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα δώσουμε συνταγμένα τη μάχη ώστε το ΠΑΣΟΚ να επανέλθει στη θέση που ιστορικά του αξίζει, μια θέση κυβερνητικής ευθύνης. Δεν φοβάμαι λοιπόν για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ, φοβάμαι όμως και σας το λέω για μια αντίληψη που λέει ότι πρέπει να αποδεχτούμε ένα ΠΑΣΟΚ στο 12, 13, 15, 16% που θα παλεύει για τη δεύτερη θέση. Και γι' αυτό που είπατε πριν για τους ήπιους τόνους, εμείς μπορεί να έχουμε διαφωνίες και είναι θεμητό και θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές θέσεις, έστω και αν είναι έντονες, αλλά αυτό δεν γίνεται με όρους παραπολιτικής, δεν γίνεται με όρους πολιτικού ξεκαθινιάσματος, γίνεται με όρους πολιτικής διαφωνίας και αντιπαράθεσης, που εγώ το τονίζω, είναι θεμητή, γιατί εδώ μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό διακύβευμα, όπως είναι η θέση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο όμως θέλει να πάρει πρωτοβουλία για να γίνει η μεγάλη παράταξη που θα είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Και όχι ένα ΠΑΣΟΚ που θα είναι δεκανίκη του κύριου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.
Εσείς, κύριε Κατρίνη, τώρα και με την τελευταία φράση που είπατε ακόμα, ξεκαθαρίσατε πράγματι ότι λέτε εμείς με την Νέα Δημοκρατία, αν εγώ εκλεγώ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σεβαστώ. Ερώτημα. Όπως διαμορφώνεται το σκηνικό και θα το δούμε βέβαια στην εξέλιξή του μέχρι τέλος Νοεμβρίου στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν, φαίνονται προϋποθέσεις μια σύγκληση με αυτό το χώρο για να μπορείτε να γίνετε κυβερνητική παράταξη, έστω με συνεργασία? Γιατί τώρα, αν φύγετε από το 2013, αν πάτε στο 2033, θα πάμε το 2033. Για να μιλήσουμε λοιπόν με όρους μετά από ένα χρόνο, 2-3.
Αυτό που είναι σαφές είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ λοιπόν δεν μιλάω για συμφωνίες αρχηγών ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς ή άλλων κομμάτων που μοιράζουν θέσεις και ρόλους στα στελέχη και νομίζουν ότι αθροίζουν ποσοστά ή ότι δημιουργούν κάποιο γεγονός στην κοινωνία. Αν τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, η ακρίβεια, η δημόσια υγεία, το θέμα ότι οι έμποροι σήμερα και επαγγελματίες φυτοζωούν και παλεύουν να μην κλείσουν, οι επιλογές στα εθνικά θέματα, οι εργασιακές σχέσεις, η αντιμετώπιση δημογραφικού, ο πρωτογενής τομέας που κανείς δεν μιλάει, ότι αυξάνουν τις αγωγές τροφίμων και η Ελλάδα θα είναι και διατροφικά εξαρτώμενη σε λίγα χρόνια. Αν αυτά τα ζητήματα δεν μπουν στη βάση, ώστε οι πολίτες να έρθουν να συμμετάσχουν, πολίτες που έρχονται και από τα άλλα κόμματα, αλλά είναι και ανέντευτοι σήμερα, και όλα αυτά να κάνουν πρωτοβουλίες βάσης κινηματικές, τότε δεν μπορεί με αθροίσματα ποσοστών και κομμάτων να γίνει μεγάλη παράταξη. Εγώ λοιπόν δεν μιλάω για μεγάλη παράταξη με συνιστώσεις, με συμπολίσεις και με συμφωνίες. Μιλάω για μεγάλη παράταξη που το ΠΑΣΟΚ θα πάρει την πρωτοβουλία με βάσεις, με διαδικασίες βάσεις ανοιχτές και πολλοί κόσμος που σήμερα είναι εκλογισμένος στο ΣΥΡΙΖΑ και πολίτες και στελέχοι. Πολλοί κόσμος που είναι σήμερα ανένταχτος και δεν ψηφίζει συνειδητά στις εκλογές γιατί δεν έχει να ψηφίσει. Αρκετοί ψηφοφόροι και μικρομεσαία στελέχοι, ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα δεν
ψηφίζει
τον κ. Μητσοτάκη, είναι αυτοί που πρέπει να έρθουν και να συμμετάσχουν σε αυτό το νέο εγχείρημα τη μεγάλη κοινωνία.
Ευχαριστούμε θερμά τον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα και καλή επιτυχία.
Να είστε καλά.